Radio Beograd 2, 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogamo.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i Miško polazi. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te skise.
Pitni.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas Sava Ristović. Juče i danas u Muzeju savremene umetnosti trajali su dani Zorana Gavrića, simpozijum o odnosima umetnosti, nauke i sećanja, a posvećen ovom našem uglednom istoričaru umetnosti. Organizatori simpozijuma, Društvo za očuvanje sećanja na profesora doktora Zorana Gavrića, Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, želeli su da još jednom ukažu na večito razmatranje problema koji se javljaju u odnosima umetnosti i društva, a kojima je Zoran Gavrić bio uvek predan. Uz izlaganje eminentnih historičara, teoretičara i kritičara umetnosti, sagledan je niz aspekata tog odnosa, od položaja same struke preko institucija do medija. Zoran Gavrić je rođen u Valjevu, diplomirao je 1977. godine na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. U Muzeju savremene umetnosti zaposlio se 81. godine kao kustos Odeljenja za dokumentaciju, a već 84. postao je šef Odeljenja umetničkih zbirki i izložbi. U periodu od maja 86. do januara 93. izuzetno uspešno je obavljao funkciju direktora muzeja. Za vreme njegovog mandata organizovane su po dve retrospektivne izložbe domaćih umetnika godišnje, kao i značajne izložbe stranih autora, a upriličio je i prve retrospektivne izložbe srpskih umetnika u inostranstvu. Tokom rada u muzeju pokrenuo je i edicije stručnih publikacija, Teorija umetnosti, Poetika srpskih umetnika 20. veka i Srpski umetnički kritičari. Posle smene s mesta direktora, Zoran Gavrić se posvetio uređivanju, prevođenju i objavljivanju značajnih dela iz teorije i istorije umetnosti. Doktorirao je 2001. godine i tokom akademske karijere predavao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, kao profesor po pozivu na Fakultetu dramskih umetnosti i na Fakultetu likovnih umetnosti na Cetinju. Dobitnik je nagrade Lazar Trifunović 2005. godine. Mi ćemo priči o Zoranu Gavriću doprineti posjećanje na njegove reči kroz inserte iz razgovora s njim, koji autentično pokazuju njegove stavove prema struci i nauci kojima se bavio. Budite s nama i dalje na talasima Radio Beograda 2.
Doctor Gall wanted.
you. Others needs must bear, you know, from the gutter. Nothing in life is
Juče i danas u Muzeju savremene umetnosti trajao je simpozijum pod nazivom Dani Zorana Gavrića, na kome su učestvovali eminentni istoričari, teoretičari i kritičari umetnosti. Organizatori simpozijuma, Društvo za očuvanje sećanja na profesora dr. Zorana Gavrića, Muzej savremene umetnosti u Beogradu i Centar za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, želi su da ukažu na doprinos Zorana Gavrića razvoju struke unutar društva. Mi ćemo pokušati kao doprinos ovom simpozijumu, ali i sagledavanju ličnosti Zorana Gavrića, da kroz inserte iz nekoliko razgovora s njim ukažemo na njegove pozicije spram struke kojom se bavio i erudiciju koju je kao profesionalac posjedovao. Zoran Gavrić je u periodu od maja 86. do januara 93. izuzetno uspješno obavljao funkciju direktora muzeja, a u žižu interesovanja šire javnosti dolazi u trenutku kada je i svojevrsnog protesta protiv nipodaštavajućeg odnosa vlasti spram Muzeja savremene umetnosti, a što se pre svega ogledalo u drastičnom smanjenju izdvajanja, doneo odluku da se simbolički zatvori muzej, jer po njegovom mišljenju, ako država pokazuje da joj nije potreban muzej, onda ga treba zatvoriti. No, vlast je to protumačila kao samovolju i smenila Zorana Gavrića, jer kako je to objasnio tadašnji pomoćnik ministra kulture Rade Begenišić.
Prema tome, država finansira i država postavlja. Crkva finansira i crkva postavlja. Privatnik finansira i privatnik postavlja.
I na mesto direktora dovela ličnost koja ne ispunjava ni formalne preduslove za to mesto. Naravno da o takvim stvarima u normalnim zemljama odlučuje struka, što treba naglasiti i današnjim vlastima koje čine potpuno istu grešku od pre 30 godina. Upravo kao odgovor na ovu bahatost, svi zaposleni su se pobunili, stupili u štrajk i organizovali niz obraćanja javnosti. Na jednom okruglom stolu Zoran Gavrić je izgovorio i svojevrsnu besedu o logosu.
Ono što je na početku postavljeno kao istorijsko-umetnička, kao muzeološka i najposle kao teza jedne kulture koja je htjela bešavnu vezu sa Evropom i sa svetom, dakle njen logos, trebalo je privesti kraju u onom ritmu koji će pratiti sinkopu provođenja 20. veka i njegovog prevođenja svome kraju. To je bio razlog da je ova kuća od 86. godine na ovamo, ne zbog ambicija onih ljudi ili ne samo zbog njih ambicija, koji su u njoj radili, nego do svesti o približavanju kraja 20. veka zbog naloga te sinkope, umjesto jedne ili dve retrospektivne izložbe srpskih umjetnika 20. veka, što je bio jedan od projekata od utemeljenja kuće na ovamo, povećao na 2, 3, sa pokušajem i 4, da bi ono što je odgovaralo tom logosu u poetici ovoga 20. veka bilo pokazano do njegovog kraja i da muzej sam ne bi izneverio svoju definiciju muzeja savremene umjetnosti. Taj pokušaj i to uspeće, to postignuće koje je predočio gospodin Frotić, te bešavne veze sa Evropom i svetom, dopušta mogućnost jedne parafraze Tarkovskog, posle nostalgije u jednom tekstu, koji počinje nostalgije iza mene. Hoćemo li reći, Evropa, svet, modernost je iza nas. Ali nikada nam nije padalo na um, kada smo počinjali taj posao, taj film, da će se neka naročita modernost, Tarkovski kaže nostalgija, da će se neka naročita Evropa, neki naročiti svet, zauvek uvući u našu dušu. Koja je opasnost te krize, pre svega epohalne? Ona koja se da nazreti, koja se nazire, iz koje proizvila za sve druge krize. Ne vjerujem da ta opasnost dolazi baš samo od nesporazuma koji će prouzrokovati loša volja prema definiciji, osnovnoj definiciji muzeja savremene umjetnosti. Složimo se govoriti o savremenosti u 20. veku, u tom kontekstu govoriti o muzeju savremene umjetnosti, čili smo savremenici na ovaj, način. Moguće je samo ako se u suštini same stvari misli moderna. I u tom smislu moguće je govoriti o krizi moderne, pa čak i u deceniji postmodernističkog isijavanja, koje je to isijavanje, ova kuća u periodu kada je to valjalo i kada je trebalo činiti, pokušala da osluša. To je značilo stvarati bešavnu vezu sa Evropom i sa svetom, to je značilo započeti tekst parafrazirati Tarkovskog posle nostalgije.
Kao rezultat tih konfrontacija nove uprave i kustosa muzeja, neki su dobili ostavke, a neki su ih i dali. Među onima koji su dobili ostavke bio je i Zoran Gavrić.
Moja reakcija je da sam čitavu stvar predao advokatu. To je prva reakcija. Ako treba reći nešto o samom rešenju tog, rešenju otkazu, ono je sročeno na tako nepismen način da zapravo ne kazuje ono što oni koji su sastavili to rešenje otkazu i potpisali, ne kazuje njihovu nameru, nego zapravo govori protiv njih. Tako, na primjer, u rešenju stoji da se otkaz daje Zoranu Gavriću, bivšem direktoru, neraspoređenom i tako reda. Ako je to u prvom stavu, onda je zaključak da ja dobijem otkaz zato što sam bio direktor, zato što sam neraspoređen. A u obrazloženju opet stoji da je Zoranu Gavriću nuđeno mesto kustosa zbirke koje inače ne postoji po sistematizaciji. Sve ovo pričam zbog toga da bih još jednom kazao, kao što sam već rekao javno, da je ministar kulture, bivši ministar kulture, Miodrag Đukić, zajedno sa vladom, povlačenju vlade, na mjesto direktora od kuće od nacionalnog značaja, postavio čoveka koji je elementarno neobrazovan. Ako to jeste interes srpske kulture ili kulture uopšte, onda se svaki razuman čovjek u ovoj državi i zemlji, da ima razumnih, prosvećenih, moralnih ljudi, mora duboko zamisliti pred tom činjenicom, jer ona može biti, ta činjenica može proizilaziti iz neumeća, iz nepismenosti, ali može proizilaziti iz namere koja nije nimalo naivna, a koja se može definisati kao razaranje, uništenje jedne od bitnih institucija kulture, bitnih institucija, dakle, jednog sistema.
I to je bio kraj potencijalno jedne od velikih karijera u našoj muzejskoj praksi. Zoran Gavrić se u narednom periodu posvetio prevodilaštvu, izdavaštvu, kako bi struci u kojoj je duboko verovao i unutar koje se borio protiv svakog odstupanja, podario neke od bitnih publikacija kao što su Marcel Duchamp, Erwin Panofsky ideje, kao i razgovori o osnovnim pitanjima nauke o umetnosti istog autora, zatim dve knjige Wilhelma Woringera, Abstrakcija i uosećavanje i Studio o umetnosti 20. veka i najzad Joseph Beuys, Život i delo. U tom periodu Zoran Gavrić je bio i predsjednik Društva istoričara umetnosti, za vreme čijeg mandata je i osnovano priznanje Društva istoričara umetnosti Srbije za najbolju autorsku izložbu koja se dodeljuje i danas. Nešto kasnije, početkom 2000-ih, Zoran Gavrić se prihvata uloge urednika časopisa Istorije umetnosti, kao nastavljača svezaka Društva istoričara umetnosti Srbije, a s idejom da stvori relevantan, stručni, teorijski zbornik širokog spektra tema, ali istovremeno i mesto strogih profesionalnih normativa. Zbog toga zbornik i otvara poglavlje Teorije i metod, a upravo o tome smo razgovarali sa Zoranom Gavrićem te 2002. godine.
Važno je to da prosto disciplina ne može postojati bez metoda. I ova rubrika jeste nagovor da se ta disciplina, pre svega kao univerzitetska, fakultetska, kao katedra, okrene tome. To nije neki veliki posao, o tome sam govorio često, budući da je istorija umetnosti ili ti nauka o umetnosti prosto mlada disciplina i da u tim pokušajima zasnivanja metoda postoji u vrglavi 4-5, da kažemo, vrednih pažnja, čime bi se taj problem, taj segment naukovanja te discipline u bitnome rešio. Ali niko se toga ne poduhvata. Ja sam prevodio dosta tekstova iz, upravo na tu temu, na temu problema metoda ili u nauci umetnosti i teoriji umetnosti, i sam sam bio predmet, da vam ne kažem, sprdnje. Tako da i danas, kako čujem, kao što je bilo i ranije, kad pogledaju čas, pa kažu, pa znate, tu ima previše prevoda. To je kao kada biste na katedri za filozofiju prosto izbegavali da prevedete, na primjer, Kanta, ne znam, Hegela, Platona, i onda pojavi se tamo neki čovjek, pa kaže, dajte da vidimo da to, da počnemo odatle, kaže, pa šta će to tebi, evo, mi ćemo ovdje prosto da filozofiramo na svoj način, to jeste također da disciplina, i onoga koji bi se bavio tim poslom bi rekli, pa znate, on je prevodilac, mi smo filozofi.
Ko je Max Imdal?
Max Imdal je autor tog posljednje poznatog pokušaja zasnivanja metoda, koji je nazvao ikonika, mada i sam pritom dugo, tek pred smrti je prihvatio to da se imenuje kao metod, i stoji zapravo u liniji toj metodološkoj ikonologija, strukturalna analiza, ikonologija, dakle, Ebija Warburga ili Abija Warburga, odnosno Ervina Panovskog, strukturalna analiza Hasa Zedlmayera i njegove ikonika. I on zapravo pokušava da obavi posao, da utemelji jedan metod, da realizuje nešto što je bio problem, jeste zadatak te nauke umetnosti, zadatak pre kojim su stajali i ova dvojica prethodno pomenutih, da dođe do metoda čiji bi instrumentari, kategorijalni aparat ili taj pristup, put, metodos, bio jednako uspešan pred delima kako starije umetnosti, tako i umetnosti, na primjer, 20. veka ili da kažemo savremene umetnosti. On je, prema priznanju njih, naravno, koji se u to razume i koji prate taj problem, uveliko u tome uspeo. Najposle bio i gost ovde Beograda. Ja sam ga, dok sam bio upravnik Muzeja savremene umetnosti, krajem 80. godina, 9. možda, ili ranije možda, 7. 8. bio pozvao da gostuje u Muzeju savremene umetnosti, gdje je održao dva predavanja, i tim povodom je Muzej savremene umetnosti u edici koju sam bio prethodno pokrenuo objavio jedan kraći izbor njegovih tekstova.
Druga tema koju bih izdvojio u ovom razgovoru naslovljena je teorija boje. Danas, kada se i vizuelnost umetnosti dovodi u pitanje, razmatranje boje i njenih vrednosti može da se učini nekome čak i anahrono.
Može biti, međutim, u posljednjih 10 ili 15 godina u toj istoj istoriji umetnosti, u nauci umetnosti, pojavilo se nekoliko jako, jako važnih naslova koji za predmet imaju upravo ovo, boju i preko boje, teoriju boje. Usto, pošto sam ja već bio odlučio da jedna rubrika obuhvati ovaj predmet, dakle boju, teoriju boje, i sam sam bio pozvan na dva simpozijama koji se bavila, simpozijama za istoričare umetnosti, estetičari i filozofiju umetnosti, koji se bavili tim problemom. Inače, ako čovjek danas prelista časopise tipa ovoga, kakav sam ja pokušao da napravim, i koji svi u naslovu i imenovanju svome imaju to kada se predaje časopis za istoriju umetnosti u onim zemljama koje mi odavde zovemo prosvećenima, vidjet ćemo da je to interesovanje za boju u posljednjih 10-15 godina izuzetno poraslo.
Interesantna, ako mogu da se nadovežem i na ovu priču, je i tema moderna versus postmoderna, ali tu bih izdvojio tekst Odgovornost slika Adija Martisa. On je jako napisan 87. interesantan je zbog sve češćeg razmatranja statusa u slikarstvu u savremenoj umetnosti, o čemu smo i mi u emisiji Znakovi govorili. Pa tako na jednom mestu, govoreći o izložbi fundamentalno slikarstvo iz 75. godine, on bukvalno uzvikuje, ipak se i dalje slika.
Da, ja sam u nešto ovo malo putovanja posljednjih godina po Evropi zapravo video, naravno ne samo da se dalje slika, nego da muzeji i galerije opet pažnju posvećuju tom, kako se to kaže, nedavno u novijoj tehnologiji, klasičnom mediju. Sa svejedno, nije to razlog da se pokreće to pitanje. To pitanje je prosto pitanje to, odnos moderne i postmoderne koji zaokuplja pažnju već dobrih, da kažem, 20 godina. I koliko su, bar u recepciji druge oblasti, na primjer u književnosti ili u filozofiji, kažem, bar u recepciji apsolvirale taj problem ili jesu u nekom stanju apsolviranja, u nekom procesu apsolviranja, toliko je samoj umetnosti posvećena nedovoljna pažnja, pa onda taj odnos, taj problem tog odnosa posredno razumevan i saznanja koji bi dolazili iz filozofije, ne znam, iz arhitekture, koji bi dolazili iz teorije književnosti, govorimo o recepciji ovdje, o pisanju, pa čak i o prevedenim tekstovima. I kada se čovjek sada osvrne ili uzme, stavi na sto sve to što se u 20-25 ovih godina iza nas pojavilo na tu temu, može lako da uoči da nema ni 10-15 priloga, što od domaćih, što od tekstova domaćih autora, što od prevedenih tekstova koji neposredno referišu zapravo na sam predmet, to jest na umetnost. A bez neposredno, dakle, odnosa referisanja, prosto svaki diskurs na tu temu postaje besmislen, kao što jeste besmislen u pisanjima mnogi koji čeprkaju po oblastima u kojima jesu samo dete grujica.
Priču o Zoranu Gavriću nastavljamo posle malo muzike.
Oh, Mr. Hamilton, what have you done? Look at this terrible trend you've begun. You make me sick, you contemptible dog. I blame you for the death of the cog.
Clock used to be such magnificent things, beautiful sprockets and dazzling springs. But you gave the people your digital beast, and in turn now all gears are deceased. How things have changed from when I was a boy. Clockwork would tick and would bring me much joy. But with your advent there's no need to wind. Everything charming has been left behind. Oh, Mr. Hamilton, you dirty fiend. Your modern timepiece is cruel and obscene. I was a lover. Gears great and small, they all were my friends, and you've murdered them.
godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. Eko.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Posle pola veka ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Nastavljamo priču o doktoru Zoranu Gavriću kao naš doprinos simpozijumu organizovanom u Muzeju savremene umetnosti ovom našem poznatom i priznatom istoričaru umetnosti, a na kome su učestvovali eminentni istoričari, teoretičari i kritičari umetnosti. Za ovaj drugi deo priče izdvojili smo deo razgovora vođenog povodom izložbe Zoran Pavlović, rani i radovi na papiru, koju je Zoran Gavrić upriličio u Galeriji Kulturnog centra Beograda 2007. godine u okviru ciklusa kojim je ova institucija obeležila 45 godina od veoma značajne izložbe Lazara Trifunovića, Beogradski enformel, Mladi slikari. U suštini ideja Gordane Dobrić, autorke celog projekta, je bila da se otvori dijalog o enformelu između savremenih teoretičara i istoričara umetnosti i Lazara Trifunovića. Prvo pitanje tadašnjeg razgovora sa Zoranom Gavrićem odnosilo se upravo na taj dijalog.
Teško je osporavati teze Lazara Trifunovića, pogotovo te koje dotiču stvar enformela. Zapravo jeste, zajedno sa drugim tokovima toga vremena, enformel u tom smislu bio izraživanje te suštine toga ikon ili već po formulaciji Lazara Trifunovića suštine same slike, a to znači ispitati sva ona sredstva nužna, neophodna, bez suvišnjih dodataka koje učestvuju, oni elementi koji učestvuju u izgradnji slike, i to se uglavnom svodi po nekoliko elemenata bez kojih ne može ni jedna estetika ili ti teorija umetnosti. To je pre svega problem materije, forme, a tu dođe problem svetlosti i boje, jer on već pripada negde sad samoj materiji. To je prosto neko unutrašnje poleći zapravo toga ikon, čitanje enformele, enformele slike, već tim postoji neko okruženje svjetsko istorijstvo, epohalno, bez kojeg se stvar enformela nikako ne može razumeti. Tako da bi uz pomoć toga dvoga, prateći jedan i drugi tok, mogli da se približimo značenju enformela, prosto ulozi, smislu koji on imao za svoga vremena, utoliko pre što je to što će 47. godine Georges Mathieu prvi imenovati kao enformel, pripremano od 40. godina u mnogim sredinama, kulturnim, prosvećenim, većim svakako od naših, ne samo u Evropi, nego u Americi, pa u Japanu. Da posetim na saradnju do koje nije došlo, ali zapravo na uvažavanje koje japanska grupa Gutai imala prema radu Jacksona Pollocka, čiji se rad također taj američko-akcijno slikarstvo ili dripping ili već kako se imenuje, može zapravo uvesti tu porodicu, jednu porodicu koja će to imenovanje dobiti od strane Georgesa Mathieua. E sada, razlozi za nastanak, ako se posmatra taj istorijski okvir ili neki epohalni smisao fenomena. Tu naravno učesnici BČT stvari ne polazi iz iste pozicije. Američki tip slikarstva, no američko slikarstvo u nekoliko i toliko što kroz teorijski rad, pisanje pre svega Barneta Newmana, onda iskaze, nekoliko iskaza koji su važni, ako ih nije mnogo, samog Jacksona Pollocka i ne najposle kritičara koji su pratili napore tih umetnika, tu stoji teza da američkoj umetnosti, novoj, modernoj u Americi, to znači u Njujorku toga vremena, nije potrebno nasljeđe evropskog 20. veka, pa ni nasljeđe novovekovne umetnosti, pričemu se mislo na renesansu. Već da američka moderna umetnost mora prosto pronaći vlastite korne, vlastite temelje, izvore, kao u slučaju Jacksona Pollocka u radu Indijanaca na umetnosti na pesku. Ali ti iskazi, ta pozicija u isto vreme bila zapravo kritika evropske kulture, evropske istorije i nasukivanje umetnosti, pokušaja umetnosti, da to prinese u tom linearnom razvoju istorije, humanitetu, odnosno poboljšanju, savršenstvu, lepoti, dobroti civilizacije. U toj tački zapravo se prepoznaje sada taj kritički rad evropske umetnosti, jer Benford Romel, kada se sve sabre i oduzme, kao prvo mesto te radikalne kritike ima upravo taj linearni razvoj istorije i tu laž, prevaru tog novog vekovlja, zajedno sve sa prosvetiteljstvom, sa tim obećanjem utopijskim o poboljšanju sveta, u čijem radu, tom poboljšanju, umetnost treba da preuzme jednu od glavnih vodećih uloga. Tu se pre svega mislo na iskustvo dva prethodna rata, Velikog rata prvog i naročito ovoga drugog svjetskog rata, tako da to jeste jedan od uzroka pojave Enformela. I drugi je svakako ono što je otvoreno iza rata na prosto belodan način, kao atomska era, iako tome prethodno izbacivanje onih dveju bombi na japanske gradove. Ali prosto bila je tablisana, otvoreno je se ušlo izgradnju tog novog naoružanja. To je naravno predstavljalo opasnost za svet koje su svi bili svesni. I umetnost je i to ne samo u području onoga što nazivamo likovna umetnost, nego u drugim područjima reagovala time što je to stanje nazivalo stanjem bez izlaza. Tako u pozorištu, na primjer, doneseti se Beketa koji je aktualno to vreme. Ili pak u filmu, naročito u srpskom filmu, jer nekako te godine pada i otvaranje onoga što je poznato u istoriji teoriji filma kao Crni talas i ne najposle onoga što će dovesti do 1968. godine.
Obično se kaže, da se nadovežem na ovu vašu priču, da je Enformel produkt krize, odnosno tačnije rečeno niza kriza koje je zahvatilo evropsko društvo, evropsku zajednicu, koje su, ajde kažemo tako, te društvene okolnosti koje su dovele Enformel kod nas, koje su te društvene okolnosti koje su dovele do Enformela. Mislim da se i vi u jednom trenutku kažete da je Enformel u suštini kritika socijalističkog estetizma. E pa sad moramo da imamo u vidu da je to vreme ono najžešće krize hladnog rata. Kod nas je ipak na neki način neka druga tu, neki drugačiji kontekst bio.
To je bilo dodatno opterećenje za slikara Enformela ovdje u Beogradu, dakle za srpski Enformel. Pored ovih uzroka koji su epohalni u globalnom smislu, stvaroci ovdje u Srbiji su pred sobom imali zapravo tu ideološku stvarnost, koju su također podvrgli kritici. Ali kako će 68. godina pokazati, ta kritika nije htjela da ide dotle da menja prosto taj neki sistem, neki socijalizam, nego je tražila nužne korekture, što je zapravo ideologija, što u kastu Josipa Broza iskoristilo, upravo to 68. kada je to Bože studentima nudio ostavku, pa ti rekli ne. Onda je on kritikovao sve druge, govoreći, brbljajući, kako je već umeo da omladina i studenti uvijek jesu u pravu. Usto, da ideologija nešto od toga razumela, govori taj već često navođen govor Josipa Broza u Splitu protiv apstraktne umetnosti, pričom je on supstvovao naravno i Enformel, koji je za strogu teorijsku misao pitanje da li je on apstraktna umetnost ili pak još nešto drugo, još ne apstraktna, još ne forma i tako dalje. E sada veličina ovih umetnika, kako ovih iz tog toka apstraktne umetnosti, pri čijem delovanje je postalo nekoliko jako važnih i bitnih za srpsku kulturu grupa, tako je ovih informalista, oni prosto nisu htjeli da čuju taj ugovor, niti je to njih zanimalo. Pošto je brbljivo se razumeo da se ugrizao za jezik i on je odustao od čitave stvari. Tako da, već po uvidu, merodanom uvidu Lazara Trifunovića, nije isijavanje to kratko u te 3-4 godine, kad dostiže svoju akme informel, bio posljedica, ne znam, sukoba ili opasnosti sučeljavanja sa posljedicama i ideološkog nekog terora i proganjanja. Nego je kod umetnika postavila svest da je pred njima nekoliko godina stvaranja u kojima oni moraju dati izraz tom revoltu, toj radikalnoj kritici stvarnosti, kao epohalne i kao ideološke. I da onda iza toga stvar počinje da se posle uvraćuje, radili bi protiv sebe, ušli bi u neki estetizam ili aestetizam, ili kako je to Lazar Trifunović govori s obzirom na informe ili s obzirom na abstraktnu umetnost, u akademizam. Zato je Lazar Trifunović potpuno u pravu kada slučajem formela i definiše tako da se pojavio iznenada, kratko je trajao, iznenada nestao. To je prosto bila njegova sudbina, ali je to sada umetnike ove, pogotovo ove iz stvari informela, stavilo pred zadatak vlastitog spasenja. I oni su ušli jedno stanje bez izlaza, žrtvujući mnogo toga od svog umeća, do svoje estetike, od svojih modernističkih ubeđenja, pošto je stvar obavljena, sada iz tog bez izlaza trebalo naći izlaz, a bez izlaza zapravo po definiciji jeste prostor bez vrata. Tako da ove, ako sada to mogu da primetim, ove izložbe, ove male monografske, sa ranim radovima, odnosno radovima na papiru, zavisno od slučaja do slučaja kako je koji od njih četvorice, odnosno njih osmoro, imajući u vidu istorijsku izložbu iz 82. koju je Lazar Trifunović pravio, ne samo ušao je formel, nego kako je iz toga izašao i sa kojim zalihama, koje je onda iskustvo informela kod jednog, drugog, trećeg, petog, kod svih njih i u kom smislu je on uticalo na dalju izgradnju poetike, slike stvaralaštva svakog od njih. Utoliko je svaki od tih slučajeva poseban i naročno slučaj Zorana Pavlovića, sa razloga koji ćemo se kasnije
predstaviti. Zorane, ja moram samo da napomenem, dr. Lidija Merenik u svom razmatranju srpske moderne kroz ideološke modele informel posmatra kao deo kritičkog modela. Međutim, možemo da se podsjetimo i priče o čuvenim izložbama i Miće Popović i Petra Lubarda iz 50. odnosno 51. godine, gde će se svi složiti da one jesu istorijske, zato što raskidaju sa socrealizmom, ali da su one u suštini deo jedne opšte klime. E pa sad, da li je nastanak informela deo te neke opšte društvene klime, ili pak suprotno tome, od toga, odnosno da li je on istinski izraz slobodoumlja, da li možemo da ga shvatimo kao kritiku besmisla jednog sistema, ili kao deo tog drugačijeg političkog kursa?
Informel je pre svega, to je moje uverenje, moje saznanje bio zapravo kritika moderniteta uopšte. Jer tu postoje paralelni tokovi i na prvi pogled teško se tu razabrati. Ove izložbe, naravno koje ste pomenuli, učestvuju u oslobađanju klime, stvaralačke, sticanja slobode i tako dalje. Ali ta druga dva ili tri, makoliko bilo tokova, oni idu u pravcu dalje izgradnje modernosti, dakle, i u nekom socijalnom smislu priključenja tokovima evropske kulture, ne ulazeći mnogo u pitanje ideologije. Da. Tim pre što je od 62. veliki brbljac zaćutao. Stvar sa socijalizmom je bila potpuno razrešena, onda je odnos između ondašnjeg Sovjetskog saveza i ondašnje Jugoslavije bio zapravo neko nešto prećutno, neki dogovor po prećutnosti. Znali su oni jedni i drugi šta rade, mi ništa o tome nismo znali, stvaralci verovatno nisu mnogo toga, mnogo o tome znali i stvari su prosto išle svojim tokom. Dakle, informel jeste kritika moderno, epohalna kritika, dakle, evropske modernosti. I to ne nje same kao jednog stoljeća, s obzirom na te ratove i tako dalje, nego s obzirom na modernitet koji crpi zapravo iz nove epohe, jer moderna umetnost, u čemu se slažu najposle posljednjih godina sve relevantne teorije umetnosti ili istorije umetnosti, moderna umetnost je moguća sa oslobađanjem subjekta, tog romantičkog subjekta. Dakle, romantizam jeste već uvođenje u u stvar moderne umetnosti, u stvar moderniteta. En Formel, dakle, sve to odbacuje, svoju kritiku upravlja na civilizaciju, na sukivanje humaniteta od novog veka, renesanse na ovamo, ali u isto vrijeme, kada je reč o beogradskom srpskom En Formelu, toj kritici zapravo pridodaje i ovo, govoreći da ako je do vere u tu utopiju, u neki socijalni sistem, onda to što oni žive, što mi svi zajedno živimo tih godina kao stvarnost, zapravo jeste daleko od izvorne ideje. To se može iščitati mnogi dokumenta koji dolaze ne samo iz područja likovne umetnosti, nego iz umetnosti, političke misli i tako dalje toga vremena, jednostavno kasnije.
Zorane, vi ste u tekstu naglasili da je Zoran Pavlović En Formel zaista shvatao kao bunt protiv ideološkog brbljanja, citat, tog vremena, ali i odraz svesti o trenutku krize društvene i umetničke. Naglašavate da želite da kroz ove, znači, samostalne, ajte kažem, izložbe, želite da ukažete da načine na koje su oni ušli. Zašto je to bitno? I pozicije sa koje su ušli, naravno.
Kad pre svoj imate sve slučajeve, onda prva razlika se može uočiti u traženju odgovora na pitanje na kom materijalu, u kom mediju su oni eksperimentisali, pravili prve eksperimente. Zoran Pavlović nije pravio eksperimente En Formel, takozvane En Formel eksperimente sa nepikturalnim materijalima, na papiru u smislu u kojem to radio, na primjer, Filo Filipović. Onda on nije eksperimentisao sa nepikturalnim materijalima na taj način na koji je eksperimentisao odmah od početka Branko Protić, i tako dalje, i tako dalje. Onda, ono što je kao zaleđe, kao podlogu, ili kako se to kaže, kao utemeljenje, kao pozidu, svaki od njih imao pravi drugu razliku. I tu je slučaj Zorana Pavlovića poseban. Ta posebno dolazi prosto iz, to bi se moglo reći, iz biografije. On je najviše i najbolje, naravno, pisao o stvari En Formela, usto je bio istoričar umetnosti po obrazovanju, odmah po završetku studija i primljen na akademiju. Potom je bio dugo godina profesor na toj istoj akademiji. E sada, ono što jeste zajedničko bi se moglo svima njima objasniti uz pomoć jednog teorijskog modela. Mi smo pomenuli apstraktnu umetnost, pomenuli smo ovaj En Formel, ali nismo pomenuli nešto što zove konkretna umetnost, koja zapravo se može datovati, jel, kao neki čas njenog nastanka, 23. 24. pardon, pre svega zahvaljujući radu Thea van Desburga. O čemu je to reč? Kao i uvek, po tom teorijskom modelu, u pitanju odnosa između nekog stvarskog i formalnog sadržaja. U apstraktnoj umetnosti, a la Kandinski, pa ako hoćemo i apstraktnoj umetnosti posleratnoj u Srbiji, u ovom toku koji smo već pomenuli, formalni sadržaj u jednom trenutku se postaje stvarski sadržaj. To je kao, imate reprezentativnu umetnost u kojoj imate sve stvari, neku ikonografiju, imate formalna sredstva, ne znam, formu, boju i tako dalje, koja su u službi, dakle, reprezentacije, u službi prikaza stanja stvari, neke reprezentativnosti, pa onda i boja i obliku služe tome da se to prikaže, da se to pokaže, da se naslika. Da, jel? Sada u stvarima moderne kod apstraktne umetnosti, prvi godina zapravo imate osamostaljivanje tih sredstava, pa oni u prvo vrijeme ipak, bilo to asocijativno na drugi način, upućuju na sve stvari. A onda sa apstraktnom umetnošću u tom strogom smislu, formalni sadržaj sada dolazi na mjesto stvarskog sadržaja. Linija više nije nešto što ne izražava ništa, ona nije samo forma u nekoj boji. Ona je stvar koja samo u sebe predstavlja. Konkretno umetnost se oslobađa tog odnosa stvarskog i formalnog, neće prepokrivanje, neće zamjenu jednoga drugim, to je konkretno, a informel koji hoće kritiku jednog i drugi, kaže sve to nasljeđe prosto novog veka, sve to ideja humaniteta, sve to utopija. Mi hoćemo da ispitamo ono što se u Platonovoj, inače što Platon naziva ono treće, što nije štastvo. Jer ovdje su sve štastva. Ovdje uvijek znamo šta je to. Da je linija, da je ova stvar, da je ta boja. Informel uzima dakle u razmatranje samu materiju. Kao ono treće za koje se kaže da nije štastvo, jer mi ne znamo, Platon kaže, ne znamo šta je, a ne znamo šta je, ona ovdje je primjer vode. Ne možemo reći šta je, jer u nekom drugom agregatnom stanju više nije to što jeste, šta jeste, nego je led. Utoliko je to teško prosto odrediti, zato ga on imenuje kao ono treće. E sad vidite, kada informel uzme tu materiju, kao prosto ono treće, ono što nismo u stanju da razabiramo, on uzima kao da tobože zna šta to jeste. Ili same, i pritom ne piktoralnu materiju. Sad imate težak teorijski problem, pa i logički. Šta je to sad ne piktoralna materija, šta je piktoralna? Dakle, koje su to materije koje pripadaju slici, tome ikonu, klasičnom smislu, pa i smislu klasične, moderne, i koje su to sada materije nepikturalne, koje ne pripadaju tome, a opet učestvuju u nekoj izgradnji slike. Zbog toga je taj informel nazivan samoubistvo slike. E sada, u radu sa tim nepikturalnim materijama, sa onim trećim koje ne možemo da razaberemo, opet su i ovo osmoro postupalo na različite načine i polazeći od nekih podzida. Imate neposrednu spregu, neposredne referencije u slučaju, na primjer, B. Vozarevića na srednji vek u Srbiji, ali imate i kod Zorana Pavlića, o čome je kritika do sada istorije umetnosti, teorije umetnosti malo pisali, iako je on dao pažnje vredne iskaze i prosto i o tome. Da ne pominjamo sada druge slučajeve. Ovi imaju prosto to zajednički imenitelj, to dvoje. Neku referencu prosto na srednji vek. Ovdje je kod Zorana Pavlića ta referenca posebne vrste. Jer on hoće, on sada traži, kako to sam imenuje, bizantijski tip slike. I njega sad zanima upravo taj odnos formalnog sadržaja ne prema stvarskom, nego to formalnog sadržaja zapravo prema pitanju boje i svjetlosti. I ako se pogledaju pažljivo ti njegovi radovi, to je sve, to su slike koje su u stanju treperenja. Zato sam ja pošao, tako sam im naslovio tekst, Vilim Konjic Zorana Pavlovića, koji nije samo metafora. Nisam ja to izmislio, on sam o tome govori na jednom mjestu, na više mjesta, ali na najljepši način u knjizi razgovora koji je sa njim pravio Miloš Jeftić, da mu se godinama dešava, pa i tada kada su vodili razgovor, da nesvjesno, žurujući po papiru, na tim papirima se pojavljuje obris tog Vilinog Konjica. Dakle, jednog stvorenja, jednog malog, čiji je život kratkog veka, koji je stalno u stanju treperenja i koje mi kao pojavu vidimo samo dok treperi, dok drhti, dok je tako uspravljeno kao razapeto na krsto, kao raspeće. Mi ga vidimo i kažemo, da, to je Vilin Konjic. Čim to počne, o čemu tu reč? Dakle, tu forma tog Vilinog Konjica u pojavljivanju svoj život zahvaljuje svetlosti i boji. E sada, čim on nema te svetlosti i boje, kad se on svede na to formalno, na ono materino, čim on prilegne da se odmori na oblutak u nekoj bari, za nas to više nije prosto Vilin Konjic, nego je neko stvorenje koje mi ne prepoznajemo. To je, zato ja sam napisao, to nije samo metafora, nije to slučajno, nije to moja neka psihoanalitička analiza, ne znam, slučaja Zoran Pavlović, nego je to prosto jedna jedno mesto koje upućuje na suštinu tog vizantijskog tipa slike kod, kod Zorana Pavlovića. Dakle, nema stvarskog, ostaje taj formalni sadržaj. Kasnije postoje piktoralne materije u klasičnom smislu, dakle pigment, ali i izgradnja slike takva da se forma sada odmerava prema zračenju same svetlosti, odnosno boje, koje opet naravno dolazi od pigmenta, što i jeste suština srednjovekovne umetnosti jedne i druge varijante, zapravo to se u teoriji naziva vlastita svetlost slike. Dakle, ona nema izvorni spolja, ona se ne prikazuje. Nije ona sunce koje, ili mjesec koje zrači, ne znam, kao što je u romantičkoj slici, nije Caravaggio, nije Rembrandt, nego prosto ono što je teza, što je jedna od suština srednjovekovne umetnosti, dakle vlastita svetlost same slike, same ikone, same freske. To dvoje je uzeo Zoran Pavlović prosto kao temelje svoje umetnosti izlazeći iz Enformela, ali kao što se vidi iz ovog malog objašnjenja, iskustvo Enformela mu je zapravo pomoglo da taj problem razreši.
Nadam se da smo ovim autentičnim snimcima osvetli još jedan deo ličnosti Zorana Gavrića, kome je bio posvećen dvodnevni simpozijum u Muzeju savremene umetnosti, a u saradnji s Društvom za očuvanje sećanja na profesora doktora Zorana Gavrića i Centrom za muzeologiju i heritologiju Filozofskog fakulteta. I ovi naši inserti su, kao i učesnici simpozijuma, ukazali na posvećenost Zorana Gavrića istoriji umetnosti kao struci i kao nauci. To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sljedeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslijepodne u Talase Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.